Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 7 верасня. Нашыя тэмы. За каментары ў Telegram беларуску асудзілі на 7 гадоў калоніі. Краіны Балтыі закрылі для расіян свае межы. Праваабаронцу Насту Лойка асудзілі на 15 сутак. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
5 верасня ў Гродзенскім абласным судзе разглядалі крымінальную справу Марыны Санкевіч, пішуць праваабаронцы з Мэйдэй Тім. 28-гадовую ураджэнку старых дарог затрымалі сёлета 24 лютага ў Гродні. Падставай для крымінальнай справы сталі яе каментары ў некалькіх экстрэмісцкіх тэлеграм-каналах. Дзяўчыну асудзілі па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Суддзя Дмітрый Бубенчык, вядомы ўдзелам у палітычных працэсах, прызначыў Санкевіч 7 гадоў калоніі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Латвія, Літва і Эстонія дамовіліся закрыць уезд на тэрыторыю сваіх краін праз сухапутныя межы грамадзянам Расіі. Пра гэта паведаміў у Твітэр міністр замежных справаў Латвіі Эдгарс Рынкевічс. Паводле яго словаў, прадстаўнікі краін Балтыі дасягнулі дамоўленасці аб істотным абмежаванні з пэўнымі выключэннямі перасячэнні мяжы грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, якія маюць шэнгенскія візы ЕС. Латвійскі міністр удакладніў, што рашэнні будуць прымаць урады краін. Але ўступіць у сілу яны павінныя адначасова. Трапіць у ЕС праз Латвію і Літву грамадзяне Расіі шэнгенскімі візамі не змогуць і праз тэрыторыю Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Праваабаронца Наста Лойка, арыштаваная на 15 сутак, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Падставы прысуду не ўдакладняюцца. Затрыманы адначасова з ёй Даніла Кашэўскі асуджаны на 12 сутак ары, што суддзя Фрунзенскага раёна Мінска Андрэй Млечка прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Нагодай сталі рэпосты з тэлеграм-каналу.
Штодзённая праграма «Петарда».
За жнівень фізічныя асобы ў Беларусі прадалі валюты на 54,5 мільёна долараў больш, чым купілі. Пра гэта сведчыць статыстыка, прыведзеная Нацбанкам. Фізасобы купілі наяўную і безнаяўную замежную валюту ў жніўні на 868,5 мільёна долараў, а прадалі 923 мільёны долараў. Агулам за студзень-жнівень 2022 года фізічныя асобы прадалі замежныя валюты на 498 мільёнаў 100 тысяч долараў больш, чым купілі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Аб'яднаны пераходны кабінет мае намер пашырыць сувязі з нямецкімі ўладамі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік па замежных справах Валерый Кавалеўскі пасля перамоваў у Берліне. У сваім акаунце ў Твітары ён так абазначыў вынікі перамоваў. Кааліцыйнае пагадненне ўрада Олафа Шольца змяшчае выразныя і актуальныя фармулёўкі наконт крызісу ў Беларусі. Яго неабходна напоўніць канкрэтнымі крокамі. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі пашырыць сувязі з уладамі Германіі. Кавалеўскі правёў сустрэчы з прадстаўнікамі нямецкага парламента. У рамках еўрапейскага турне ён мяркуе наведаць Парыж і Берлін. У яго запланаваныя сустрэчы з дыпламатамі, афіцыйнымі асобамі і парламентарыямі. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.